Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 31. januar, vijesti dana. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine s BiH građanima koji su planirali putovati u Kinu preporučuje da putovanje odgode do daljnjeg. Granice treba da budu otvorene, ali države imaju suvereno pravo da preduzmu mjere zaštite svojih građana, saopštila danas Svjetska zdravstvena organizacija, koja jučer je proglasila globalnu zdravstvenu krizu. U Kini do sada umrlo 213 ljudi. Ambasada Kine u BiH saopštila da je Kina potpuno sposobna da pobjedi u borbi protiv epidemije uzrokovane novim koronavirusom i da do sada u BiH nije zabilježen jedan potvrđeni ni sumnjivi slučaj ove epidemije. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija najavio formiranje radnih grupa koje će se baviti pitanjima koje opterećuju poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Po nama najvažnije pitanje u ovom trenutku jeste pitanje zaštite domaće privrede i unutar toga formirat ćemo jednu radnu grupu koja će se baviti tim pitanja.
Odbornici Skupštine opštine Srebrenica jednoglasno usvojili zaključke u cilju spuštanja tenzija, a nakon objavljivanja spornih fotografija učenika prve osnovne škole Srebrenica.
Skupština opštine Srebrenica opredijeljena da situacija u javnoj ustanovi prva osnovna škola Srebrenica rješava na civilizovani i demokratski način u cilju prevazilaženja trenutnog stanja u cilju bolje budućnosti škole i učenika, te osuđuje svaki vid nacionalne vjerske i svaki vid mržnje i netrpeljivosti, a pogotovo institucijama obrazovanja.
Vlada Tuzlanskog kantona smijenila direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Dževada Kormana, jer je njegov rad dobio ocjenu nezadovoljava, saopštenu iz kantonalne vlade. Postupajući tužilac predložio kantonalnom sudu Sarajevo određivanje jednomjesečnog pritvora za 10 osoba uhapšenih u akciji LIM 2, koja se odnosi na suzbijanje trgovine drogom. Velika Britanija večeras u ponoć postaje prva zemlja koja napušta Evropsku uniju.
Slijedi prelazni period koji će trajati do kraja decembra ove godine kako bi se stanovnici i kompanije prilagodili ovoj promjeni. Tokom tranzicije Britanija će nastaviti da primjenjuje zakone Europske unije, ali neće biti zastupljena u EU institucijama. Britanija i Europska unija u tom periodu trebaju da usaglase novi odnos o trgovini i sigurnosti.
Iz Bihamka upozoravaju na pojačani promet vozila. Pogoršanje kvalitete zraka u većini gradova u BiH najzagađenije je bilo jutros u Živinicama, gdje je indeks kvaliteta zraka iznosio 219 i vrlo je nezdrav za stanovništvo.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija izjavio danas da ima dovoljno vremena da bude postignuta saglasnost o izboru Mlađana Božovića za ministra ljudska prava i izbjeglice do utorka 4. februara, za kada je zakazana sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Tegeltija je nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske također naveo da će biti formirane radne grupe koje će se baviti pitanjima koja opterećuju poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Da na jednom mjestu sve usaglasimo, a ne da jednu stvar usaglasimo na jednom nivou, onda kad odete na drugu stranu, onda nemate te saglasnosti. Zbog toga smo mi se dogovorili u Savjetu ministara, formiramo 5 radnih grupa u kome će biti predstavnici svih asocijacija oko kojih su okupljeni poslodavci, Savjet ministara i resorna ministarstva iz vlada entiteta, a koje smo prepoznali kao najosjetljivija pitanja. Po nama najvažnije pitanje u ovom trenutku jeste pitanje zaštite domaće privrede i unutar toga formirat ćemo jednu radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem. Zatim pitanje PDV-a koje je poprilično u ovom trenutku aktuelno. Zatim zakona o javnim nabavkama za koji kažu poslodavci da ih značajno otežava njihove poslovanje. I jedan cijeli set pitanja vezano za saobraćaj. I posljednja tema, odnosno radna grupa kojom ćemo se zajedno okupljati, jeste takozvana grupa koja će se baviti pitanjem rasterećenja rada. Sa osnovnim ciljem da se smanji izbirna stopa poreza i doprinosa, na način da sve to smanjenje stope poreza i doprinosa se prelije u plate zaposlenih, jer smatramo da bi to bilo vrlo važno.
Nakon objavljivanja spornih fotografija učenika prve osnovne škole Srebrenica na proslavi dana škole i protesta učenika bošnjačke nacionalnosti, situacija u ovoj obrazovnoj ustanovi je normalizovana. I odbornici Skupštine opštine Srebrenica danas su jednoglasno usvojili zaključke u cilju spuštanja tenzija. Javlja se Adik Salimović.
Poslije obilježavanja dana prve osnovne škole u Srebrenici, društvene mreže su bile preplavljene raznim komentarima, pa i tvrdnjama da je došlo do podjele među učenicima. Dragi Jovanović, direktor škole, navodi da to nije tačno i da je situacija u srebreničkoj školi normalizovana.
To je bila jedna reakcija djece prvi dan, prvi čas, dva, tri, oni su to već, prevazišli i oni su već sutradan sjedili, ako je sjedio Bošnjak sa Srbinom. Znači, sjede onako kako su sjedili vrlo često, jedan do drugoga.
Smirivanju tenzija doprinijeli su i odbornici na današnjoj sjednici Skupštine opštine. Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine, kaže da su odbornici bili jednoglasni u donošenju zaključaka.
Skupština opštine Srebrenica opredijeljena da situacija u javnoj ustanovi Prva osnovna škola Srebrenica rješava na civilizovani i demokratski način u cilju prevazilaženja trenutnog stanja, u cilju bolje budućnosti škole i učenika, te osuđuje svaki vid nacionalne, vjerske i svaki vid mržnje i netrpeljivosti, a pogotovo institucijama obrazovanja.
Samo kompromisom se može doći do rješavanja situacije u srebreničkoj školi, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Treba da sjednu odgovarajući relevantni ljudi i da pokušaju naći kompromis i jedno zajedničko rješenje, kao što smo mogli da vidimo i na skupštini. Iako se tu sukobi različita mišljenja, uvijek se dođe do nekog kompromisa i do nekog zajedničkog rješenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Parlamentarci Bosne i Hercegovine na sjednicama tokom ovog mjeseca nisu prihvatili izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2018. i 2019. godinu. To je još jedan dokaz nesređene situacije u BH pravosuđu, koje je opterećeno brojnim problemima i u kojoj sve manje vjeruju građani. Potreba reforme u ovoj oblasti navedena je u izvještaju Evropske komisije i pravnog eksperta Reinharda Pribea, koji je objavljen krajem prošle godine. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić ističe kako nije problem neusvajanje izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Problem je što parlament nije u posljednjih 20 godina nije raspravljao o stanju u pravosuđu.
Nijedan problem pravosuđa nije nikad bio na dnevnom redu skupštinske rasprave. Za parlament pravosuđe kao da ne postoji i kao da ne postoje problemi u pravosuđu. Šta to znači? Znači da je politika ušla u pravosuđe i da ga vrlo dobro kontroliše. Političarima bolje pravosuđe i ne treba. Njima treba pravosuđe koje se bavi svojim skandalima, a ne efikasno, profesionalno i nezavisno pravosuđe. Samo neefikasno i neprofesionalno pravosuđe garantuje političarima da njihov kriminal nikad neće doći pred sud. Po prirodi svoje ustavne uloge, parlament mora da razmatra sva pitanja koja se odnose na vladavinu prava.
Stanjem u pravosuđu nije zadovoljan niko, ističe Srđan Blagovčanin, direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini.
Nisu zadovoljni ni građani, nisu zadovoljni ni nosioci političke vlasti, nisu zadovoljni očigledno ni predstavnici međunarodne zajednice, odnosno Evropske unije, koji su sačinili različite vrste izvještaja o stanju pravosuđa. Mislim da najvažnije od svega je da nisu zadovoljni građani i da zapravo se pravosuđe suočava sa jako velikim brojem problema i da je, ja bih rekao, tu ocjenu stanje u pravosuđu odavno postalo alarmantno. Radi se u prvom redu o političkoj kontroli nad radom pravosuđa i kontroli od strane organizovanog kriminala nad radom pravosuđa.
Raspravi u predstavničkom domu nije prisustvovao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija, koji je bio na godišnjem odmoru. I pored toga vođena je živa rasprava u kojoj je poslanik Demokratske fronte Zlatan Begić izjavio:
ja ću svoj stav o radu pravosuđa iznijeti u jednoj knjizi. Knjiga će se najvjerojatnije zvati Pravosuđe u zemlji čudesa ili tako nekako. Ali danas je ovdje morao biti predsjednik Visokog sudijskog i tužilačkog vijeća. Princip podjele vlasti ne znači da bilo koja grana vlasti treba da se otuđi, da odgovara sama sebi i da nije podložna nikakvoj vrsti nadzora.
Nedostatak povjerenja u pravosuđe je posebno izražen kada je u pitanju Visoko sudsko i tužilačko vijeće, naveo je Reinhard Pribe, nezavisni pravni ekspert, u izvještaju objavljenom u Briselu krajem prošle godine. O tom izvještaju gotovo niko u Bosni i Hercegovini i ne govori. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte. srebrenički projekat Memento, kako sačuvati sjećanje na ubijene u Srebrenici.
Hoću da dam ovaj džemper svoga brata Mojzi, da vidi šta su radili.
Znači, mene je želja povukla da bar kao uspomenu od njega uzmijem taj sat koji onaj nije mi mogao onda dok je još bio živ.
Kako najveći zagađivači u zemljama Zapadnog Balkana truju cijelu Europu.
Dugotrajna izloženost PM2,5 česticama koje su najmanje oslobođene čestice posebno je zabrinjavajuća jer su one toliko sitne da idu direktno u krvni sistem i pluća i mogu ostati u ćelijama.
Da li je hladnije u frižideru ili goraždanskoj sportskoj dvorani?
Ja mislim da je, ajde da kažem, apsurdno da pričamo o grijanju 21. vijeku.
Političarima nije u interesu sport, to se zna zadnjih 20 godina, oni su utopili svoje zgrade.
Slobodna Evropa, .org.
Europski sud pravde u Luksemburgu proglasio se nenadležnim za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog neprimjenjivanja arbitražne odluke u granici dviju zemalja koju Hrvatska ne priznaje. Hrvatska politika je zadovoljna i poziva Sloveniju da granično pitanje riješi dijalogom, a Slovenija ističe da je sud potvrdio da arbitraža u granici vrijedi. Iz Zagreba javlja Enzebić.
Jedva nešto više od pola godine od kako je Slovenija tužila Hrvatsku Europskom sudu pravde da neprovođenjem arbitražne odluke o granici krši europsku pravnu stečevinu, taj se sud proglasio nenadležnim. Odluku je pročitao predsjednik suda Koen Lenarec.
Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o tužbi Republike Slovenije. Republici Sloveniji nalaže se snošenje troškova.
Ovom odlukom postupak se automatski obustavlja. Odluke suda Europske unije su konačne i na njih nema žalbe. Hrvatska politika pozdravlja odluku. Ovo je pobjeda hrvatskih argumenata da sud nije nadležan za ovaj spor, poručio na konferenciji za novinare u Zagrebu hrvatski premijer Andrej Plenković. On je posebno istakao dio sudske odluke u kojoj se poziva dvije zemlje da, citiramo, okončaju međusobni spor koristeći bilo koji način njegovog rješavanja sukladno međunarodnom pravu.
To je snažna poruka Sloveniji da se jednostranim potezima ne može ništa postići. Hrvatska koristi i ovu prigodu da Sloveniji još jednom ponovi poziv za nastavak bilateralnih razgovora o konačnom rješenju ovoga pitanja. Nema govora o tome da bi Hrvatska temeljem ove odluke suda bila pozvana na provedbu arbitražne odluke.
Slovenski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Cerar žali što se Europski sud pravde proglasio nenadležnim, ne misli da je Hrvatska postigla pobjedu i evo što on ističe kao slovenski uspjeh.
I moram izraziti veliko zadovoljstvo.
Moram izraziti veliko zadovoljstvo zbog toga što je Europski sud pravde utvrdio ono što tvrdi Slovenija, a to je da arbitražna odluka vrijedi, da je obavezujuća i da je valja provesti. Šef slovenske oporbe Janez Janša je na svom Twitter profilu optužio Cerara i njegovu vladu da su bespotrebno potrošili 300 do 400 tisuća eura novca poreznih obveznika koliko će troškovi postupka koštati. Ad hoc arbitraže u lipnju 2017. donijela odluku o granici koju Hrvatska ne priznaje zbog toga što je Slovenija ulovljena da nezakonito intervenira u arbitražni postupak. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor je 2009. pristala na ad hoc arbitražu, a ne na uobičajene međunarodno pravne mehanizme, jer je to bio slovenski uvjet za deblokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Velika Britanija večeras u ponoć izlazi iz Europske unije nakon 47 godina članstva. Time će postati prva zemlja koja napušta ovaj blok. Ipak promjene neće nastupiti odmah, budući da ova zemlja sada ulazi prelazni period. Pripremila Ajla Obradović.
Britanci su u četvrtak otklonili posljednju prepreku u četverogodišnjem procesu izlaska iz Europske unije, nakon što je sporazum o izlasku odobrilo svih preostalih 27 članica procesom pisane procedure. Slijedi prelazni period koji će trajati do kraja decembra ove godine, kako bi se stanovnici i kompanije prilagodili ovoj promjeni. Tokom tranzicije Britanija će nastaviti da primjenjuje zakone Europske unije, ali neće biti zastupljena u EU institucijama. Britanija i Europska unija u tom periodu trebaju da usaglase novi odnos trgovini i sigurnosti. Zastava Velike Britanije bit će spuštena sa zgrade Europske komisije u petak predveče i stavljena na mjesto na kom se nalaze zastave zemalja koje nisu članice Unije. Kako bi proslavili svoje prijateljstvo sa odlazećom članicom, grad Brisel je u četvrtak, uprkos ogromnim padavinama, organizovao koncert. Niz događaja, uključujući maršave, proslave i bdjenja u svijeće, održat će se i u Velikoj Britaniji. U Škotskoj, koja je na referendumu 2016. izglasala ostanak u Europskoj uniji, planiraju bdjenja u svijeće. A u govoru u Edinburgu ministrica Nicole Sturgeon rekla je da je Škotska izvučena iz Europske unije protiv želje ogromne većine građana. Izlazak Britanije iz Unije već je 3 puta odgađan, 2 puta nakon što je postignuti sporazum bivše premijerke Tereze May, 3 puta odbijen u britanskom parlamentu. Najveći kamen spoticanja bilo je kako izbjeći tvrdu granicu između Sjeverne Irske, koja je u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva, i Irske, članice Europske unije. Prema sporazumu o Brexitu, Sjeverna Irska će slijediti pravila Unije o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima, a ostatak Velike Britanije ne. Također, Britanija će napustiti carinsku uniju Europske unije, dok će Sjeverna Irska nastaviti da primjenjuje europske carinske propise u svojim lukama. To znači uvođenje novih kontrolnih punktova i postupaka za trgovinu robom između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije. Karakter i obim bilo kakve kontrole roba bit će jasni tek po završetku tranzicionog perioda. Prava državljana Europske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i britanskih građana u Europskoj uniji, ostaće ista tokom prelaznog perioda. BBC je ranije pisao da će London platiti svojim europskim partnerima na ime izlaska oko 35 milijardi eura.
Ponovo BH aktualnosti. U Bosni i Hercegovini se 31. januar obilježava kao nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Predstavnici Medicinskog fakulteta u Banja Luci i Instituta za javno zdravstvo izjavili su da je pušenje ima ozbiljne zdravstvene, ekonomske i socijalne posljedice. Također smatraju da bi u Bosni i Hercegovini trebalo uvesti zabranu pušenja na javnim mjestima. Erdogan Katana.
Ana Jević prije godinu dana odlučila je da se riješi cigareta i, kako kaže za naš radio, te ružne navike.
Jel sam primijetila nekontrolisano paljenje jedne za drugom cigare bez onog uživanja iza kojeg se kriju svi pušači, pafaju cigaru. Mislim da je već kod mene bila situacija kada se pala cigara za cigarom, a tog uživanja više nije bilo.
Specijalista socijalne medicine u Institutu za javno zdravstvo Stela Stojisavljević kaže da je učestalost pušenja u Republici Srpskoj alarmantna, jer 1/3 odraslog stanovništva i 1/10 djece uzrasta od 13 do 15 godina danas puši.
I to nas stavlja u sam vrh evropskih zemalja kada govorimo o učestalosti pušenja, što ne bi trebalo biti.
Posebno zabrinjava što mladi ljudi dosta konzumiraju cigarete, što je pokazala i anketa koja je prošle godine sprovedena na Banjalučkom univerzitetu. Predsjednik Komiteta za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske Angelina Dulić.
Rezultat je pokazao da čak 1/3 studenata našeg univerziteta su pušači.
Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić naglasio je da je duvanski dim jedan od glavnih štetnih agenasa kada su u pitanju maligna, kardiovaskularna oboljenja, metaboličke komplikacije, bolesti pluća, centralnog nervnog sistema, te da je ovisnost o duvanu jača od zavisnosti od kokaina, samo što je, kaže, društveno prihvatljivija.
Da je to jedna od pošasti koja u značajnoj mjeri ima itekako važne zdravstvene posljedice koje imaju na kraju nesagledive i ekonomske, i zdravstvene, i socijalne. Mislim da će šira zajednica mjerama koje su neophodne, kao što su druge zemlje uradili, morati zabraniti pušenje na javnim mjestima, tako da to mogu raditi Amerikanci, Englezi, Francuzi, Nijemci, druge nacije. Mislim da ćemo mi morati prije ili kasnije, ako hoćemo da se uključimo u taj normalan svijet, da prihvatimo takve norme.
Nacionalni dan borbe protiv pušenja, 31. januar, nastao je ranih 80. godina prošlog vijeka u socijalističkoj Jugoslaviji, nekoliko godina prije uvođenja 31. maja, Međunarodnog dana nepušenja Svjetske zdravstvene organizacije, a na inicijativu studenata medicine Tuzle i Banja Luke i još uvijek se obilježava u većini bivših jugoslavenskih republika i danas. Namjera je da sa širenjem saznanja o štetnosti pušenja, načinima prekida pušenja i metodama uticaja na mlade doprinese da nam narod bude zdraviji i dugovječniji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Više od 40 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije sudjelovat će u idućih 6 mjeseci u međunarodnom ekološkom projektu fokusiranom na zaštitu prirodne baštine i ukazivanju na katastrofalne posljedice zagađivanja okoline. Projekat je započeo danas u travniku, a do polovine jula planirani su brojne radionice i kampovi za mlade iz 3 zemlje. Uz podizanje svijesti o zaštiti prirode, cilj projekta je povezivanje mladih iz regije i učenje o kulturnim raznolikostima. Marija Augustinović.
Zaštita okoliša i prirodnog bogatstva nije na listi prioriteta predstavnicima vlasti, ali ni građanima Bosne i Hercegovine, smatra srednjoškolka iz Travnika Tea Perić, jedna od učesnica ekološkog projekta koji okuplja učenike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije.
Nemamo svijest o tome koliko u stvari se zagađiva, na primjer, naša Lašva, da nemamo nekih akcija čišćenja. Mislim da je glavni problem naš mentalitet.
A da su nebriga i nemaran odnos prema prirodi i zagađenju okoliša zajednički problemi zemalja u regiji, ističu učenice Milana Momčilov iz Kikinde u Srbiji te Sara Vjolkovska iz Kumanova u Sjevernoj Makedoniji. Milana i Sara smatraju da se za promjenu postojećeg stanja moraju izboriti mladi, te da je međunarodni projekt za zaštitu prirodne baštine jedan od načina.
Nema nekih kazni da ih natera da više razmišljaju. Pa ako mladi više razmišljaju o tome, onda će valjda i stariji početi.
Neko će saslušati i naš glas da želimo da živimo u vrlo čistu sredinu, da bude onako prihladno za svima.
A temama zaštite okoliša bavit će se idućih 6 mjeseci više od 40 srednjoškolaca iz BiH, Srbije i Sjeverne Makedonije koji sudjeluju u međunarodnom ekološkom projektu čiji je nositelj Katolički školski centar Petar Barbarić iz Travnika. Voditelj projekta Alen Gudalo kaže da je cilj razmjena iskustava o dobrim praksama zaštite prirode i promocija zdravog odnosa prema prirodnim bogatstvima.
Želimo pokazati mladima da oni trebaju preuzeti inicijativu i da ne postoji neko drugi ko za njih treba zapravo preuzeti tu veliku obavezu, odnosno zaštititi našu okolinu.
Osim zaštite životne sredine, cilj međunarodnog ekološkog projekta je, kako ističu organizatori, povezivanje mladih u regiji i učenje o kulturnim raznolikostima, razbijanje predrasuda i širenje znanja. Tanja Radovanovac, koordinatorica projekta i profesorica iz Kikinde.
U nekoj budućnosti možda će oni biti na nekim pozicijama, možda će biti u mogućnosti da sarađuju, da jedni drugima pomognu nekim idejama, savjetima ili na bilo koji drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujući poticajnim sredstvima iz gradskog budžeta, u Cazini ovih dana otvoreno 5 novih biznisa. U posljednjih godinu dana različitim je programima podržano ukupno 50 malih biznisa u ovom gradu. Javlja Azra Bajrić.
Senaid Mehagić jedan je od 5 Cazinjana čije su aplikacije ocijenjene najboljima na javnom pozivu za sufinansiranje pokretanja vlastitih biznisa. Njegova djelatnost vezana je za proizvodnju namještaja.
Ovo će dobro doći za, kao poticaj meni, podrška, i naravno ovom prilikom da pozovem i druge mlade ljude koji imaju poduzetničkog duha da se prijave na ove konkurse, da apliciraju.
Radi se o različitim djelatnostima, od frizerskih salona do streljana, a neke su istinska rijetkost na području cijelog Unsko-sanskog kantona, poput biznisa koji ovih dana pokreće Neira Topić.
Te otvaram pet shop Svijet ljubimaca u Cazinu. Jedan je na kantonu, ja ću biti eto druga.
Zbog čega baš ta ideja?
Zato što volim životinje nenormalno, imam 3 sam već kod kuće i čitav život imam ih. Dobila sam od grada poticaj za samozapošljavanje. Naravno će mi značiti, svaki početak je težak, naravno.
Vlasnicima novih obrta osigurana su sredstva za doprinose i računovodstvene troškove. Ukupno je u posljednjih godinu dana u okviru različitih programa na području Cazina podržano otvaranje 50 novih biznisa. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Različite djelatnosti, to je 50 novih radnih mjesta. Ako ovi biznisa bit će, ako bude uspješni, mi možemo vrlo u kratkom periodu očekivati da će to broj zaposlenih biti preko 100. Naša ideja je bila da potaknemo sve one koji imaju neku poslovnu ambiciju ili imaju neku ideju koju nisu razvili do sada, da je razviju, i mi stavit ćemo se upravo na raspolaganje tim ljudima i potaći i ohrabriti da krenu u realizaciju tih svojih poslovnih ideja.
Osim iz gradskog budžeta, dio sredstava za pokretanje novih biznisa osiguran je i zahvaljujući učešću Cazina u raznim projektima poput Mega ili suradnji sa Institutom za mlade Kult. Glavni cilj je poticajnim sredstvima dati podršku održavanju pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Cazina, Azra Bajrić.
Idemo do Tešnja gdje je razvijena aplikacija namijenjena poslodavcima i radnicima pod nazivom Tešanj Connected. Napravili su je srednjoškolci koji su nedavno osvojili prvu nagradu na hakatonu, takmičenju usmjerenom na rješavanje konkretnih problema koje je organizovano u Tešanjskoj razvojnoj agenciji. Arnes Grbešić.
Srednjoškolci u Tešnju razvijaju aplikaciju u kojom žele povezati nezaposlene i poslodavce, kaže učenik trećeg razreda gimnazije Musa Ćazim Ćatić, Harun Bajrić.
Mi smo to riješili kroz jednu aplikaciju koja je prvobitno trebala biti samo verzija za učenike i za firme, olakšavala je traženje praksi učenicima. No to je eskaliralo u traženje poslova i sada radimo na ovoj aplikaciji koja je trenutno u završnoj fazi.
U izradi aplikacije Tešanj Connected učestvuje i gimnazijalac Anes Hadži Edhemović.
Ovo je u biti neka vrsta društvene mreže, samo što će ovdje biti prijavljeni privrednici, to jest vlasnici firmi i radnici.
Mustafa Turalić je učenik mješovite srednje škole u Tešnju i budući tehničar mehatronike.
Razgovarali smo već s nekoliko firmi, oni su nam nudili financijsku pomoć, međutim mi bi se time njima jednostavno predali, morali bi opet se nekako odužiti njima, tako da mi smo odustali od toga i mi radimo samo za sebe, bez iči financijske pomoći.
Ideja tešanskih srednjoškolaca osvojila je nedavno prvo mjesto na takmičenju koje je organizovano u lokalnoj razvojnoj agenciji, gdje im je sada omogućeno da razvijaju aplikaciju. Direktor agencije Ismar Alagić.
Želimo otvoriti interaktivne profile koji bi sadržavali informacije koje do sad niste mogli pronaći. Znači nije dovoljno da vi samo imate informaciju o osobi koja je nezaposlena, koliko je ona dugo nezaposlena, koji ima stručnu spremu, nego je veoma značajno da znate koje ona ima posebne vještine i znanja, u kojim ona softverskim aplikacijama zna rad, znači nešto što vam ne možete vidjeti iz diplome koju ona ima ili iz evidencije službe za zapošljavanje koje ona nudi. Ali ono što je još važnije od same aplikacije, to je činjenica da mi mlade ljude okrenemo ka korištenju informacijone tehnologije. A zašto? Zato što te tehnologije 7 puta brže rastu od bilo koji drugi industrija u svijetu. Procjena je da u narednih 10 godina na svaka 3 mjesta koja odumru u nekim drugim sektorima se 5 novih radnih mjesta u svijetu formirati upravo u ovim sektorima.
Za Radio Slobodna Europa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
I u protekloj 2019. godini mostarski sportisti su na domaćoj i međunarodnoj sceni postigli značajne rezultate. Najboljim sportistima u 2019. godini sinoć su na posebnoj svečanosti uručene nagrade u pojedinačnoj ekipnoj konkurenciji. Međutim, i ovoga puta ostalo je ključno pitanje. U kakvim uslovima rade sportisti i zašto je za veće iskorake potrebno otići van granica Bosne i Hercegovine? Slušamo Mirsada Behrama.
Iz Sportskog saveza grada Mostara tako podsjećaju da je u 2019. godini, na primjer, malonogometni klub Mostar SG Staklorad osvojio među ostalim titulu šampiona BiH te ušao među 16 najboljih u Ligi prvaka, što je jedan od najboljih rezultata nekih od BiH futsal klubova. Predsjednik upravnog odbora Mostarskog sportskog saveza Senad Kevelj izdvaja još jedan primjer.
Da je najbolji ambasador Bosne i Hercegovine grada Mostara ponovo je potvrdila Amina Kajtas u sezoni 2019. Sa oborenih 5 državnih rekorda, a također isplivala olimpijsku B normu za olimpijske igre u Tokiju.
Međutim, javnosti je poznato da Amina u posljednje vrijeme živi u Zagrebu, gdje je članica plivačkog kluba Mladost. Boravi i u Mostaru, gdje nastupa i za klub vodenih sportova Orka, koji je od 12 pojedinačnih nagrada na izboru sportiste godine osvojio 4. Prvi čovjek Orke, Damir Đedović, govori da je suština problema u tome što Mostar nema olimpijski baze.
Imamo dakle olimpijku koja će biti, ako Bog da, i na narednim olimpijskim igrama, Aminu Kajtaz. Imamo djevojčicu Lanu Pudar koja je legitimni kandidat, dakle, da to bude u budućnosti, a mi smo u situaciji da treniramo na 20-metarskom bazenu, na sveučilišnom bazenu u Rodoču.
Đedović dodaje da se i u tom 20-metarskom bazenu trenira zahvaljujući razumijevanju vodstva Fakulteta prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti sveučilišta u Mostaru. Sama Amina Kajtaz nam je izjavila.
A u Zagrebu su super uslovi, radimo naporno, pripremamo se, ne volim govoriti previše o nekim očekivanjima, definitivno mogu reći da ću sve dati od sebe ono što je u mojim mogućnostima, tako da vidjet ćemo.
Entuzijazma kod mostarskih klubova nedostaje. Malonogometni klub Mostar SG Staklorad nastupa u dvorani u bivšoj kasarni Sjeverni Logor, koja ima do 1000 sjedećih mjesta. Uprkos svemu, klub nastoji pratiti evropske trendove, kaže jedan od čelnika, Alen Đuliman.
Pokušavamo da svake godine podignemo rad kluba, uprave, stručnog štaba na novi nivo.
Ipak, bez odgovarajuće dvorane, teško da će mostarski klubovi postići veće iskorake. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.